festivāls Latvijas goda aplis, kā mēs to esam nosaukuši, faktiski nozīmē tādas draudzīgas tikšanās dažādos Latvijas novados. Katru nedēļas nogali ikvienu Latvijas iedzīvotāju ciemos gaida novada iedzīvotāji. Mēs vēlamies arī no savas puses, lai Latvija starot. Tādēļ arī katrā Latvijas novadā būs kāds gaismas objekts. Tur būs izstādīti vai nu staro Rīgas objekti, vai īpaši veidotas instalācijas, kā tas ir arī tagad tieši šonadēļ Krimuldā. Krimuldā viens ir aicināts ierasties no 5 līdz tumsai vēlai, bet ir atsevišķa programma, kura notiks tieši mācītāju mājā, gan goda istabā, gan arī baznīcā koncerts un tādas dažādas saviesīgas sarunas savstarpējas tikšanās arī ar goda saimniekiem.